Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. On jim na to řekl: myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo myslíte, že o něch 18, na které padla věž v Siloé a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. A potom jim řekl podobenství toto. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník, přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři: hle, už po 3 roky přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej. Proč má kazit i tu zem? On mu odpověděl: pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím, snad příště ponese ovoce. Jestliže ne, dáš jej porazit. Tak se musím trošku omluvit. Myslel jsem si, že za ním přišli lidé a ptali se ho na to, jak to v té Siloé bylo. A teď se dočítám, omlouvám se, že to byl sám Ježíš, který tedy jim to připomněl, tuhle tu událost. Je to událost, při které se člověk zachvěje. Je to událost podobná té, kdy učedníci křičí strachy, budí svého pána s otázkou: pane, tobě je jedno, že hyneme. To jsou ty chvíle, kdy se nám zachvějí ty jistoty života, chvíle, kdy se tříbí anebo padne naše víra. Právě v té chvíli si člověk pokládá otázku, na co spoléháš, na koho. Učedníci rozhodli dobře, probudili mistra ze spánku, on vstal, poručil bouři a větru a moři a utišilo se. Ježíš bolest tiší, ale komentuje to dvěma otázkami. Kde je vaše víra? A pravím vám, nebudete-li činit všichni právě tak zahynete tou otázkou, jestli byli větší hříšníci ti, na které padla ta věž, než ti, na které nepadla. Odpověď na tu druhou otázku je: nebyli. Nebyli. A jeho důraz je důrazem na víru a důrazem na pokání. Tak a teďka se podívejme, jak pán Ježíš to pokání zamýšlí. On to říká o té věži jako v podstatě věc, která se stala, jako to, co se děje. V našem životě se dějí věci, že někdo zemře, že se to stane, že věž spadne. Prostě se to děje a pán Ježíš neodpovídá na to, proč se to stalo. Podobně, když potkají učedníci od narození slepého a ptají se ho, kdo zhřešil, on nebo jeho rodiče, pán Ježíš neodpovídá. Říká, ani on, ani jeho rodiče, ale prostě takhle se věci mají. Takhle to na světě chodí. Hold, někdy jsme zdraví a někdy nemocní, někdy se z nemoci uzdravíme a někdy na nemoc umřeme. Tak to prostě chodí a někdy nám zanechá nějaké následky. Co ale můžeme udělat, je činit pokání. Brát tyto věci jako to, co vlastně nás upozorňuje na to, že všichni se jednou postavíme před Boží tvář. A teďka, jak je tohle podáno? Bylo to, bývávalo toto podáváno v církvích mezi křesťany, a to ještě před 100 lety, opravdu s pekelnou hrůzou a s děsem. Tehdy ještě se můžeme dočíst o kazatelích, kteří měli v kapse ten bouchací prášek a ty kuličky a přitom, když se dostali do téhle fáze, jak to se hodili, jak tam stoupal dým za nima, jak se rozohňovali o tom pekle a o tom, jak budeme stát před Boží tváří a jak tam budou ty hromy blesky. Ale to je špatný výklad. Nemám teda ten prášek. To jsou oni. Když se podíváme na Ježíše, který nám opravdu může poskytnout ten výklad, tak vidíme najednou, že on ten bouchací prášek nepoužil. On říká podobenství, aby ho připodobnil, jo? Protože Ježíš je mistr trefných přirovnání, mistr výkladu a všechno, co chce říct, tak, nebo všechno, co říká, tak vlastně nějak podpírá podobenstvími, abychom rozuměli. Takže když pokání, on říká, nebudete-li činit pokání, všichni právě tak, jako těch 18 zahynete, tak příklad, tak podepřít podobenstvím. A opravdu, už ho začíná vyprávět. A to je to podobenství o tom fíkovníku. Ale co to? Čekali bychom příklad ze života lidí. Já bych si tak nějak představil, že v tu chvíli bylo vhodné podobenství o nějakém velikánovi víry, který činil pokání, třeba Davidovi. Víte, ten žalm 51, to by bylo báječný, by Ježíš tu chvíli řekl, a podívejte se na krále Davida, který potom, co zhřešil, tak a prorok Nátan ho usvědčil z hříchu. Jak činí pokání? Přečtěme si teďka ten žalm 51. Také na jedné biblické bude, ale to až později. A Ježíš ne. Ježíš nepoužívá příklad ze života lidí o velikánech pokání. Něco, co by člověka rozpohybovalo, aby s pokáním začal. Vypráví docela jiný příklad o stromu. Nečekaný příklad. Přirovnává člověka, který má činit pokání, k pasivnímu dřevu. Přesně to jsme my. Dřevo, strom, fíkovník, který nemá možnost hnout se z místa. Jen stojí uprostřed sadu, kouká kolem sebe a to děj toho podobenství se odehrává kolem něj. On je v podstatě v roli diváka. Stojí, zelená se, nehníje, neschne, všechno jak má být, akorát nenese ovoce. To podobenství neříká strome, koukej se sebou něco udělat. Roky plynou a pořád nic. To podobenství navazuje na Ježíšovu vlastní výzvu čiňte pokání. Nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Tak tedy logicky, milé dřevo, teď čiň podle tohoto podobenství pokání. K tomu přece podobenství slouží. V podobenství se máme najít, v podobenství se přece nalézá návod, jak to či ono dělat. A tak tedy je tu otázka, jak činit pokání podle návodu tohoto podobenství. A zjišťujeme, že to nejde. Že to jde velice stuha, spíš vůbec. Přečetl jsem si pár kázání na toto podobenství a žádné z nich ho nedávalo do souvislosti s předchozím výzvou o té věži v Siloé, nebudete-li činit pokání. Všechna ta kázání vlastně mluvila o tom, jak je potřeba nést ovoce, jak je potřeba Bohu sloužit. Ale Lukáš to zařazuje, no, já nevím, snad i Ježíš to přímo tak jako v tom pokračuje tímhle podobenstvím. Každopádně Lukáš to zařadil hned potom, kdy je řeč o pokání. Já to prostě vidím v souvislosti. Jak tedy může strom, který nenese ovoce, se snažit víc? Dřevo je dřevo. V podobenství se nezamyslí strom sám nad sebou, nespotí se, nezačne prolévat slzy pokání, smolné slzy, nevystrčí více kořínků, nenatočí lístky ke slunci, než doposud. Stojí a čeká, co s ním hospodář udělá. Na scéně podobenství se objevuje přímluvce. Vinař. Či sadař. Tehdy byly smíšené vinice, to znamená, že tam byly vinaréva, olivy, fíkovníky, někdy dohromady, někdy to bylo zvlášť, jak která vinice. Každopádně vinař, rozumí se sadař. Hospodář si ho zavolá a navrhuje mu strom porazit. Všímá si stromu 3 roky po sobě. To znamená, že hospodářovo rozhodnutí není unáhlené, není prchlivé. Není, že by přišel, viděl strom bez ovoce, tak ho poraz. 3 roky. 3 roky po sobě zkoumá strom a nyní nařizuje tomu sadaři vytnout ho. Porazit, osekat, rozřezat. Znovu žasnu nad tím, že podobenství na téma čiňte pokání nebo zahynete je doprovázeno ilustrací, ve které to fíkové dřevo nemá nejmenší šanci cokoliv říci, cokoliv udělat, jakkoliv začít ovoce nést. Když si vezmeme toho Davida, víte, on by taky nebyl schopen toho hlubokého pokání. Vůbec by nebyl schopen v podstatě toho žalmu 1.50, kdyby za ním nepřišel prorok Nátan, který vlastně tehdy starozákonně zastupoval toho sadaře, toho vinaře, a říká mu to, ten příklad o té ovečce a o tom muži, to nebudu teďka opakovat, a David se rozčílí a říká, zasluhuje smrt ten, který udělal takovou věc, a Nátan říká, to seš ty. A v tu chvíli najednou on je schopen pokání. Stane se něco, co najednou prostě a Davida k pokání přivede úplně přirozeně, samovolně, to hluboké pokání, když čteme ten žalm 1.50, to slyšíme. Ale bez toho Nátana by žádné pokání David nekonal. Jako to dřevo nemůže litovat své neplodnosti, nemůže slíbit, že to za rok zkusí znova, nemůže vůbec nic. Podobenství na téma čiňte pokání je vlastně o sadaři, který se za strom přimlouvá. Podobenství řešící otázku, jak nezahynout, říká, musíte mít přímluvce, musíte mít sadaře, vinaře, musíte mít proroka Nátana, musíte mít hodného vinaře, který se za vás u hospodáře přimluví. Hospodář není zlý, Bůh není zlý. On sám dost dlouho čekal, zkoumal strom, 3 roky. V podobenství se vypráví o 3leté boží trpělivosti, která, když vyprší, je nadto prodloužena přímluvou sadaře, božího syna, vinaře Ježíše Krista. Časový úsek roku je symbolický, dosaďme si místo roku slovo krát, tedy 3krát hospodář čekal, tedy zas a zas a zas krát. To není pověstná druhá míle, kterou pán Bůh Ježíš očekává od svých následovníků, jak říká trpělivost na druhou. To je boží trpělivost na třetí. A přesto nenese žádné ovoce. Jen zabírá místo a z půdy čerpá vláhu, která byla vzácná pro ostatní užitečné stromy. Tam vláhy nebylo tolik jako u nás. Přirozeným závěrem, který je nutno v této situaci vyvodit, je krumpáč a sekera. Takový strom se musí vykopat, protože místo, které zabírá, se dá zužitkovat lépe. Vysadit lepší odrůda, to není hloupé, to není za trest. To jsme u toho trestu. Trestal pán Bůh? Bylo by trestem pro ten strom, kdyby ho vykopal, protože nenese ovoce? Ne, nebylo. Tak to chodilo na té vinici v tom sadu. Takový byl přirozený běh života. Věci se stávají. Ale tento přirozený běh života je v Ježíšově podobenství porušen tím přímluvcem, vystoupením přímluvce. Hospodář říká dost, ale vinař říká, ještě to zkusím. Ještě další rok pokusu. Svatá trpělivost, zvláštní přímluvce, zvláštní péče. V podobenství jsou slova okopám, ohnojím a uvidíme. A víte, kde to podobenství končí? Nekončí za rok, až se vidělo. To podobenství končí okopám, ohnojím a uvidíme. Tak takhle si pán Ježíš představuje naše pokání. Uznejme, že to je nevídaná milost, která se v něm stala k nám, stromům z tvrdého dřeva, od kterých se chce, abychom nesli ovoce spravedlnosti. Tak to je to, že zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Zákon byl dán a teď si s ním porvěte, zkuste vyrovnat, byl dán teďka prostě, je to na vás. Milost a pravda se stala. Stala v Ježíši Kristu. Nám stromům z tvrdého dřeva. Nový přísun duchovních živin, nové srdce, Nové svědomí, nové vědomí, to, co je vědomí toho, co je dobré a zlé. Větší porce Ducha Svatého. To jsou věci, které obrazně má vinař na mysli, Ježíš to takhle popisuje, když prodlužuje smlouvu s tím stromem. Dobrota a milosrdenství, která se v tom žalmu 23 na člověka přilepí, přicucne, nenechá ho utíct. Co tedy může strom dělat? Poděkovat. Poděkovat a nikdy nezapomenout na Pánovu milost, kterou byl znovu obklopen. Přinést obět díků. Svého vinaře uložit hluboko do svého dřevěného srdce. Vejít v radost svého Pána. Stromy neumí mluvit, ale právě tím na nás to podobenství dobře sedí. My přece také často mlčíme, když se na nás něco provalí, jako malé děti. Ono je někdy lepší mlčet, jako ten strom. Když člověk nemá čím se hájit, udělal chybu, dělá ji stále znovu, nemá smysl to vysvětlovat, říká, už tím přestanu, už to nebudu opakovat a znovu. Naštěstí je tu přímluvce. Duch svatý Ježíš Kristus, když člověk stojí před Bohem, nemá na svou obhajobu co říct. Ale je tu ten, který se přimlouvá, který s námi chce si dát práci. Ono to není nic lehkého. On tam měl přece spoustu stromů. A proč tomuhle speciálně tomuhle? Teď bylo tak jednoduché ho vykopat a zasadit nový. Ale on říká, dobře, tak já mu věnuju speciální péči. Možná se mnohému z lidí by zdala marná a zbytečná. K čemu? K čemu? Jenom kazí tu zemi. Jenom kazí tady, otravuje ovzduší tady na tomhle tom světě. Vůbec se s ním ani nesetkejme, vůbec za ním nechoďme, jenom otravuje, je problematický, protivný. Teď už to převádím na naše mezilidské vztahy. To také se dá takhle převést. Někteří z nás to možná vzdali, smířili se svým hříchem nebo s někým jiným. A přestali ho řešit, prostě sice ho nemůžou zabít, ten na to jsou zákony dneska, ale prostě jako by ho zabili, jako by ho vyzávorkovali, jako by prostě přestali. Ale Ježíš ne, sadař ne, buď mu za to chvála a dík. No a na závěr je nutno říci, že to podobenství má tu největší sílu v tom, že nemá konec. My se nedozvíme, co řekl majitel vinice na zahradníkův návrh, jestli se dal přesvědčit. My se nedozvíme, jak vypadal ten strom po roce, jestli to byla ztráta času ten rok navíc, nebo ne. Nebo jestli se vyplatil ten rok intenzivní péče čtyřnásobně, ta velkorysost čtyřnásobná, byl to nejkrásnější strom té vinice a měl takové ovoce, jako nikdy předtím, to se nedozvíme. Otevřený konec znamená, že příběh našeho vlastního života je stále otevřený, nerozhodnutý. Je to každý z nás, kdo bude psát svůj vlastní závěr tohoto příběhu. Už dopředu však víme z podobenství, že hospodář přistoupil na návrh svého zahradníka a dává i nám další šanci. Ta lhůta milosti prostě tu je. V podobenství je to rok, ale upřímně řečeno, pro náš život to není omezená doba. My nemáme limit. My tam nemáme řečeno, do jaké doby. Prostě čas milosti tu je. Je to čas, kdy si smíme s novým úžasem uvědomit, jak mnoho nám bylo odpuštěno a dáno, jak je nesamozřejmé, že před sebou máme další příležitost ke změnám, další rok k tomu. I to dřevo může se sebou něco udělat. Je to podobné, jako když před Ježíšem stála žena přistižená při nevěře a místo, aby Ježíš odsoudil, tak řekl, jdi a nehřeš více. Jdi a svou budoucnost řeš prostě jiným způsobem. Možná opravdu potřebujeme vlastně jenom toho proroka Nátana, jenom toho zahradníka, jenom toho sadaře, který udělá něco dalšího v tomhle roce a najednou se nám začne dařit. Najednou rozkvete ten strom, rozkveteme a najednou ty květy se změní, neumrznou, změní v plody a najednou na podzim bude plný ten strom. Víte, život nekončí, život pokračuje a každý rok je vlastně novou příležitostí, aby se něco třeba málo v našem životě posunulo, změnilo k lepšímu a najednou se proměníme, ani nevíme jak. Ten strom ani nevěděl, jak, jestli se tak proměnil. My opravdu nevíme, co za ten rok pak bylo. Možná si to idealizuju a ono to třeba dopadlo opačně, ale jak říkám, jsem nenapravitelný optimista o tom, že Bůh je dobrý. Pane, děkujeme ti, že jsi to s námi nevzdal. Pane Bože, děkujeme ti, že nám odpouštíš. A tak dej, abychom se o tvou lásku a pomoc opřeli, až to zase začneme vzdávat a ustupovat svému sobectví. Pomoz nám žít k tvé slávě a nést ovoce tvé lásky. A díky tomu se budeme vracet do Božího domu k Hospodinu po všechny své časy, protože on to byl, kdo náš život proměnil. Amen.